10-р хичээлээр АС-ийн дизайны туршлагууд гэсэн сэдвийг үзэн. За энэ сэдвийн дор хятадын шилдэг 10 дизайнерын нэг болох Чиганыг сонгосон байгаа. За Чиганыг яагаад сонгосон бэ гэхээр Чигани зохиосон загвар бүхэнд бол өөрийнх нь үндэсний өрмц онцлог болвол тод өгөөд оновчтойгоор тусгагдсан илэрхийлэгдсэн байдаг. Ийм учраас Чиганыг сонгон судлах нь бидэнд ч гэсэн бас үндэснийхөө өрмц онцлогийг шингээсэн орчин үеийн загвар зохион бүтээхэд бол бас туршлага болох юма гэсэн ийм үднэс сонгосон байгаа. За юуны түрүүнд Чиганыг товч танилцуулъя. Чиган бол 1974 онд төрсэн. Бага наснаасаа эхлээд энэ мэрэгчлээ одоо сонгох ийм мэрэг одоо хувцсны дизайнер болохыг мөрөөдөж хичээлдэж эхэлсэн байдаг. За багаасаа хичээлдэж эхэлсэн учраас одоо бас нэлээд туршлага хуримтлуулсан. Дээрэс нь өөрөө мэрэгчлээ бол шин сэтгэлээсээ дуртай авьяастай учраас 24 наснаасаа эхлээд дэлхийн загварын ертөнцид өөрийн байр суурийг бол эзэлсэн байдаг. За энэ байр сууриа бол тэр цагаас хойш бол амжилттай сайн хадгалаад өнөөдрийг хүртэл шин орчин үеийн шаардлагад нийцсэн өөрмөц онцлогтой олон загваруудыг зохион бүтээсээр яваа ийм дизайнер хүн байна. Чиганы загвараа урлан бүтээдэг гол арга нь юу гэхээр мулежийн аргаар материалыг хуниас нуулаас гарган ашиглаж эмэгтэй хүний биеийн хэлбэрийн гол сайхныг татдагсан ганган хэнцэр дүр төрхийг бүрдүүлэхдээ онц гарамгаа ийм загваруудыг бол зохион бүтээдэг үүгэрээ болон мэрэгчлүүдийн дунд алдаршсан байдаг. Ихэнхдээ бол лакшри загвар зохион бүтээдэг. За бүтээлдээ хятадын үндэсний урлагийн онцлогийг орчин үеийн хувцсанд амжилттай тусган хэрэгжүүлдэг юм дизайнер хүн. Чиганы бүтээлийг ажиглах юм бол чиган бол материал бол маш их онцгой ач холбогдол өгдөг гэдг нь бол ойлгогддог. За материалын сонголт, хувиргалт, хувц загварт бол маш чухал үүрэгтэй гэдэг чиганы бүтээлээс хараад уншиж болох юм. За торг дурдан, хүн, олсон материал, ноос нэхмэл, давуу, торон чүүл, тэгэл сүүлийн үеийн өндөр технологийн үр дүнд гаргаж авсан хиймэл материал, тэгэл бүх төрлийн материалыг одоо загвартаа чөлөөтэй ашигладаг. За тэдгээр материалыг ашиглахтаа материалыг шүрших, цардах, хээлэх, зурах, за хатгамлаар чимглэх, шүр сувдлын бусад чимглэлийн зөөсүүдээр одоо чимглэж ховыргах. За тэгж ховыргаж болоо шинэ материалыг болгон загвартаа ашигладаг. Ийм байдлаар загваруудаас нь харагдаж байна. Чиганы загварууд бол тийм хит хийсвэрсэн тийм авангард ч юм уу эсвэл хит даруухан зүйл бол байдаггүй. Өөрөөр хэлэх юм бол илүүчгүй, дотоочгүй тийм одоо нарийн нэгт бодож боловсруулж бүтээлээ төрөвдөг. За бас уламжлалыг хит дагдаггүй. Мөртлөөсөө хятад үндэсний болоод дорн дахны урлаг гол сайхны сэтгэлгээний онцлогийг загвартаа маш оновчтойгоор тохируулан ашигладаг. Ийм загварууд бол чиганы загваруудаас ийм шинжүүд бол харагддаг. За эдгэр энэ шинжт нь бол чиганы бүтээлийн гол үндэс нь оршиж байна гэж үзэж болох юм. Чиганы мэрэгжлийн үйл ажиллагаантай болоод өөрийнхөө амьдралд одоо баримтлагдах зарчим нь юу гэхээр загвараа бол өөрийн гэсэн өнгө төрхтэй бусдаас ялгах онцлогтойгоор зохион бүтээхийг эрхэмлдэг. За мөн коллекцдах ансамбл бүхэн бүрэн бүтэн байхыг бол илүүд үздэг байгаа. За энэ нь өөрийнх нь хувцалтанд ч гэсэн бас энэ зарчмаараа ханддаг бол нэг ярилцлагаас нь одоо ойлгож болно. За нэг сэтгүүлч ярилцлагад чагаа юу гэж хэлсэн бэ гэхээр би бол лакшри чимэлд маш дуртай. Тэрч бүхэл одоо эмэгтэй хүний хувцсыг ороон үйлчлэгт өмсөх бол миний хувьд тийм их гайхаад ч юм уу эсвэл ичээд байхаар зүйл бишээ. ийм аягаар хувцлах нь надад тийм бүрэн бүтэн хувцлсан мэт та сэтгэл төрүүлдэг юм аа. За өмссөн зүссэн бүх зүйл маань бүгд нарийн бодож боловсруулсан тоо ширхэгтэй. За бүрдэл хэсгийн одоо тэр элемент болгон бол онцгой утга агуулга агуулсан шингээсэн байдгаа гэж хэлсэн байдаг. За эндээс болвол мэрэгжлийнхаа үйл ажиллагаанд төдийгүй өөрийнхөө амьдралд ямар их тийм зарчимч байр суурьнаас ханддаггүй гэдэг нь харагдаж байгаа. За ер нь бол лакшри хуц гэдэг нь бол тийм дизайнер цохон бүтээгчтэй хувьд бол тийм амархан хийхэд идэг бол бас хуц биш. Тийм төрлийн хуц биш. За гарал үүс нь бол эрт дунд зууны үеийн ордны дээд цэрэглэлийн нэр төртөө сурвалжтнуудын хувцсаас үүсэлтэй. Одоо дээд зандааныхны албан ёсны хүлэн авалт баяр ёслолд зориулагдсан зохион бүтээгддэг. Тиймээс энэ чиглэлийн загвар хувцсны соёл болоод ёс сурт хүн гоо сайхны төдийгүй тухайн загварыг зохион бүтээсэн дизайнерын ур чадварыг бас илтгэн харуулж байдаг. За энэ утгаараа чиган бол загвартаа уламжлалт гар урлалын нарийн нэм ба ажиллагааг бол ихээр хэрэгэлдэг. За ийм учраас түүний загвар бол үндэсний хэв маягийг одоо шингэн хадгалах нь бол илүүтэй байдгаа гэж үзэхэд хүргэж байна. За дизайн хэмээх ойлголтын талаар чиган ямар үзэл бодолтой байдаг вэ гэвэл бас л нөгөө чухалчилж үздэг материалыг бол уран бүтээлийн тухайн загварын амин сүнсний маа гэдэг энэ үзэл нь бол энэ дизайн гэдэг ойлголттой нь бол бас нэг толботойгоор тайлбарлагдана. За ерөөсөө материал гэдэг бол загварын амин сүнс гол их сурулж ундраг болж байдаг бөгөөд тухайн материалыг хэрхэн ашиглахад дизайнерын гол ур чадвар оршдог юмаа гэж үздэг байна. Чиганы үзэж байгаагаар одоогийн дизайнерууд материалтай хэт захирагдаад материалыг одоо өөрчлөх авьяас за утга агуулгыг бол анхаарахгүй байна гэж одоо шүүмжлэлтэй хандсан байдаг. Дизайн гэдэг нь ерөөсөө л материалын чөлөөт хувиргалт бөгөөд за тэр нь дизайнерт асар их боломжийг бол олгодог. Загвар бол өрмөт санааны үрдэн бөгөөд энэ дэлхий дээр нэг загвар хийлэхэд энэ дэлхий дээр цорын ганц л байдаг ийм зүйл юм а гэж болов чаган үздэг. За хувцсны дизайнер хүн болвол даваа материалыг хүснээрөө өөрчилж хувирах чадвартай байх хэрэгтэй. Хэрвээ тийм байхаваас одоо хүсэл мөрөөдөл нь бол огт хязгаарлагдахгүй өөрийнхөө хүссэнд бол хүрч чадна гэж одоо тэрээр үздэг. За чиганы материал төр зурсан зургуудаас хятадын гохо зургийн техник ажиллагаа зохиомж дүрсгэдгэн болтоход харагддаг. За хятадын уламжлалт уран зураг бол хятад хүний гоо сайхны сэтгэлгээний илрэл байдаг учраас за чиганы бүтээлдэх үндэсний уламжлалын одоо тусгал болж байгаа жишээтэй. За өөр нэг тохиолдолд Европ стилийн гоёлын даашинзны одоо аксессуар хятадын уламжлалт толгойн чимгэлийн зөвхөн одоо үсний савхан хатгуурыг одоо яг хуучин тэр хэвээр нь биш модерн стилтэй болгоо ашигласан байх жишээтэй. За мөн бас торгон тэм нэмгэн торгонсаг материал дээр бихэн хятадын бихэн зургийн харгаар өнгө хутгийг уусган зурсан гэх мэт олон уран нарийн тэм арга хэрэгслүүд чиганы бүтээлээс болоод харагдаж байна. За энэ хүн болвол чиганы бүтээлдэх одоо өөрийнх нь үндэсний одоо хэв маягийн одоо тусч илэрхийлэгдсэн энэ байдалд болвол эдгээр аргуудыг хэрэгэлсэн нь бол маш чухал төлөвтэй болвол болох тодорхой. Чиган бол үндэсний уламжлалыг орчин үеийн загварт оновчтой чадварлыг ашигласан загваруудыг зохион бүтээснээр орчин үеийн хувь бүтцийн загварыг хятад стилийн орчин үеийн загвараар баяжуулж байна гэж за хувц судлаач шүүмжлэгч нараас үнэлсэн байдаг. За эцэстэн дүгнэж хэлэх юм бол ер нь дизайнеруудын бүтээлийг бид ингээд судалснаар орчин үеийн урлагийн олон янзын хэв маяг илэрхийллийн аргууд хувцсны дизайнд ч юм бас нэгэн адил хэрэгжиж байгаа нь хувцсны олон одоо шинэ хэв маяг үүсэх за түүнчлэн хувцсны өөрөг зориултын нэр төрөлч нэмэгдэхэд болол хөргөж байна гэж дүгнэн үзэж болох юм. За ингэснээр дизайнеруудыг зөвхөн байгалийн гоо сайхан тогтол урлагийн талаар төдийгүй соёл түүх уламжлалтыг гүнзгий нарийн судлах ардын уламжлалт дурлалын арга ажиллагаа шин техник технологийн ололт амжилтыг эзэмших хэрэгтэй бол ойлгуулж байна гэсэн одоо дүгнэлтээр энэ удаагийн хичээлийг дуусгая.